je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 28. juni, a ovo su važnije vijesti. U toku summit predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana i Evropskog parlamenta. U radu skupa učestvuju i BH parlamentarci Bakir Izetbegović i Borjana Krišto. U Sarajevu se održava međunarodni forum pod nazivom Zapadni Balkan put naprijed. Evropska unija će i dalje ulagati u turizam, to je prilika za bosansko-hercegovački razvoj, poručio šef delegacije Unije Johan Sattler. U Republici Srpskoj nema novozaraženih osoba COVID-19. Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno 7 pozitivnih na koronavirus. Nema smrtnih ishoda. Državni sud ukinuo mjeru pritvora Višnje Ačimović optuženoj za ubistvo u Vlasenici, nakon što je tužilaštvo za ratne zločine Srbije putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine informisalo da ovaj sud preuzima kazneno gonjenje Višnje Ačimović. Američka vojska po naređenju predsjednika Josepha Bidena izvela vazdušne napade na objekte grupa milicije koje podržava Iran u blizini granice između Iraka i Sirije. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na sjeveru do 27, najviša tokom dana od 33 do 39 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava međunarodni forum pod nazivom Zapadni Balkan put naprijed. Među organizatorima je Fondacija Društvo zajedničkih vrijednosti, čiji predsjednik dr. Zlatko Lagumdžija ističe da je na forumu predloženo nekoliko principa za jačanje saradnje među zemljama regije. Lagumdžija izdvaja 3 najznačajnija.
Prvi projekat koji prvi put ovdje iznosimo je integracija Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije. Sa mapom puta da se uradi u narednih 5 godina. To nije zamjena za zajedničko regionalno tržište koje se treba podržati, niti je to zamjena za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, dajte da uđemo u Evropsku ekonomsku zajednicu i onda ćemo ići dalje. Drugi prijedlog je transportna i digitalna infrastruktura Zapadnog Balkana, koji smatramo da je posle samita G7 pravo vrijeme da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države krenu sa planovima koji se može ubrzati da u narednih 5 godina 6 glavnih gradova ovih 6 država, ponavljam, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, da se povežu modernim autoputovima i željeznicom uz izgradnju savremene digitalne infrastrukture. Dakle, da se tu konkretno vidi kako će nas povezivati. I treće, izlazna strategija energije na ugalj kao dio inicijative uklapanja u Evropski zeleni dogovor. Mi ćemo u narednom periodu o tome govoriti i da to bude kroz saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om. Ono što mi ovdje kažem, vrlo precizno, da NATO u Bosni i Hercegovini se može podvesti pod sva 3 P. NATO je i princip, i politika, i preporuka.
U organizaciji delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održana konferencija Turizam prekretnica ekonomskog oporavka. Ambasador Johan Sattler istakao je da turizam može znatno uticati na oporavak BH privrede, a ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Staša Košarac naglasio je kako treba animirati međunarodne organizacije i institucije koje bi investirale u turizam.
Ja vjerujem da turizam može biti top sektor u Bosni i Hercegovini. Statistika pokazuje to da mi imamo elemente i dobru polaznu osnovu da kroz jasno definisane politike možemo učiniti ovaj sektor mnogo održivim i mnogo organizovanijim. Cijenim da treba da uložimo napor u tom kontekstu, cijenim da mi imamo tradicionalan pristup turizmu i cijenim da značajnu aktivnost moramo usmjeriti na edukaciju naših ljudi. Ja bih rekao da kroz razvoj turizma treba svi da se pronađemo kao naš proizvod. Proizvod Republike Srpske i proizvod Federacije Bosne i Hercegovine. A ne neki evropski standard ili nešto što je nametnuto od strane bilo koga ko dolazi u Bosnu i Hercegovinu. To je naša šansa.
Ugostitelji u Bosni i Hercegovini traže radnu snagu jer je sve više njihovih zaposlenika već otišlo na rad u druge zemlje, posebno one turističke. Pitamo se u ovoj emisiji koliko su mladi zainteresovani za stručne škole, odnosno za deficitarna zanimanja. Pripremio Milorad Milojević.
Jovani Plavšić iz Čelinca, nedaleko od Banja Luke, ispunila se želja da radi ono što voli, da bude slastičarka. Dobila je posao u jednom banjalučkom lancu pekara, čim je završila srednju školu smjer slastičar.
Mene to zanima i volim, naprimjer, gledati na YouTube-u kad ukrašavanje, pravljenje, a slučajno sam izabrala da idem tu školu.
Slastičar je deficitarno zanimanje, tako da za Jovanu, ali i njene drugare iz razreda, nije bio problem naći posao odmah poslije završetka školovanja.
U prvom razredu nismo išli na praksu, nego smo obavljali kao u školi. I onda kad je došao drugi razred, nisam znala gdje da idem i onda smo rekli školu kao nemamo gdje ići. I onda sam nama predložim manju. Mi smo otišli na razgovor i počeli tu ići na praksu, išli 2 godine i ono super mi je. Lijepa prilika, što da propustim kad imam već da radim.
I poslodavac Saša Trivić zadovoljan je saradnjom sa školom iz koje je dobio neophodnu radnu snagu, čak 10 novozaposlenih radnika slastičara. Trivić, koji je i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, navodi kako su i poslodavci shvatili da ako žele radnike, moraju više ulagati u učeničku praksu i u samu djecu, te povećanje plata i bolje uslove rada.
Nadam se da sva ova priča u medijima i javnosti stvar će potaknuti djecu i roditelje na razmišljanje da treba pisati zanimanja koja imaju, da kažem, i brz dolazak do posla, a činim se da imaju veće i solidne plate ta zanimanja.
Na pitanje koliko je teško pronaći novog radnika, vlasnik pekare u Brčko distriktu, Slavoljub za Radio Slobodna Evropa kaže da je to u stvari nemoguća misija.
Niko da se bavi ovim poslom. Razmišljaju o tetki u Njemačkoj, strikoće iz Njemačke i Švajcarske, neke vožnje kamiona, aviona, autobusa, kratko jasno. Kad mu kažeš kolika je pekarska plata, joj, bi to rado, ali da bi uzeo da uči, da radi, ne.
U entitetskim i kantonalnim ministarstvima prosvjete nude učenicima stipendije, besplatni prevoz i druge povlastice za upis na deficitarna zanimanja. U Republici Srpskoj na listi deficitarnih nalaze se 23 zanimanja. Učenici se tako mogu školovati za fasadera, molera ili za operatora sa savremenim tehnologijama. U drugom entitetu, u Federaciji Bosni i Hercegovini, najveće potrebe za novim zapošljavanjem iskazane su za zanimanja u prerađivačkoj industriji, djelatnosti trgovine i djelatnosti informacija i komunikacije. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici navode da u narednoj školskoj godini vjerojatno neće biti formirana neka odjeljenja zbog nezainteresovanosti učenika. Direktor te škole Muhidin Klokić.
Mi imamo problem ove trogodišnje škole, to je zanate, nažalost nema zainteresovani učenika. Tako, na primjer, kuhar, 3 učenika samo prijavljena, zidar, pacadir, izolatir, nemamo ništa prijavljeno. Keramičar, keracijer ima 6-7 učenika.
Tokom upisa u srednje škole za školsku 2021-2022 godinu, djeca su najviše zainteresovana za medicinska zanimanja, a najmanje za zanate. Prema posljednjim podacima Državne agencije za statistiku, objavljenim s krajem aprila ove godine u Bosni i Hercegovini, na evidencijama Zavoda za zapošljavanje nalazi se više od 402.000 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izricanjem pravosnažnih presuda bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i nekadašnjem komandantu jedinice za specijalne operacije Franku Simatoviću, Međunarodni mehanizam za krivične sudove 30. juna završava posao koji je prethodno počeo krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Donosimo neke od najznačajnijih presuda i odluka, na što podsjeća Dženana Halimović.
Haški tribunal za zločine počinjene na prostor bivše Jugoslavije do sada je optužio 161 osobu. Osuđena je 91, od kojih je 59 izdržalo kaznu. Prva pravosnažna presuda, kazna od 5 godina zatvora, izrečena je 1998. godine Draženu Erdemoviću za učešće u streljanju 1000 Bošnjaka iz Srebrenice u julu 1995. godine. Ukupno je 9 osoba umrlo nakon suđenja ili tokom izdržavanja kazne. Prva presuda za genocid u Srebrenici pred Haškim tribunalom izrečena je 2001. godine generalu Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću, koji je osuđen na 35 godina zatvora. Od svih zločina koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, jedino je zločin u Srebrenici proglašen genocidom. Jedina žena kojoj se sudilo bila je nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, osuđena na 11 godina zatvora. Najduže suđenje u kontinuitetu je bilo čelnicima takozvane Herceg Bosne. Trajalo je 7 godina, završeno osuđujućom presudom na ukupno 111 godina zatvora za šestoricu bosansko-hercegovačkih Hrvata. Na izricanju presude general Slobodan Praljak u sudnici tribunala počinio je samoubistvo popivši otrov. Pred tribunalom je po prvi put u istoriji utvrđeno i kako je silovanje zločin protiv čovječnosti, te da je korišteno kao metoda ratovanja. Visoko rangirani zvaničnici vojske i policije Srbije osuđeni su i za zločine na drugim prostorima bivše Jugoslavije. Jedan od njih je bivši pomoćnik ministra policije i načelnik resora javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević. Osuđen je na 18 godina zatvora za ratne zločine nad Albancima na Kosovu. Za prisilno premještanje, deportacije, ubistva i progona albanskog stanovništva s Kosova na 20 godina zatvora osuđen je načelnik štaba MUP-a Srbije general Sreten Lukić. Zajedno s Lukićem pravosnažno su osuđeni i bivši potpredsjednik vlade i Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajnović na 18 godina i bivši komandant 3. armije vojske Jugoslavije Nebojša Pavković na zatvorsku kaznu od 22 godine. Za zločine počinjene tokom akcije Oluja na optuženičkoj su se klupi u Hagu našli generali Hrvatske vojske Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak. Nakon suđenja su oslobođeni optužbe za zajednički zločinački poduhvat sa ciljem etničkog čišćenja Srba s tog dijela hrvatskog teritorija. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ukupno je 18 osoba oslobođena optužbi. Jedini u Hagu osuđeni general armije Bosne i Hercegovine je Rasim Delić. Delić je u Hagu osuđen na 3 godine zatvora zbog zločina koji su počinili mudžahedini u selu Livade u logoru Kamenice jula i avgusta 1995. godine. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ukupno su četvorica pripadnika armije Bosne i Hercegovine dobila 45 godina zatvora za zločine nad Srbima, a dvojice su za zločine nad Hrvatima Srednje Bosne dobila ukupno 5,5 godina zatvora. Haški tribunal oslobodio i bivše komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, te pripadnike oslobodilačke vojske Kosova Idriza Balaja i Lahija Brahimaja. Johan Tarčulovski jedini je makedonski državljanin osuđen pred tribunalom u Hagu za zločine tokom oružanog konflikta u Makedoniji 2001. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženara Halimović.
Povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, za naš program govorio je Milan Kučan, prvi predsjednik ove države u vrijeme njenog osamostaljenja. U intervju koji je vodio naš novinar Dragan Štavljanin, Kučan se osvrnuo i na pokušaj redefinisanja ustavnog statusa Srbije i njenih pokrajina, što je na neki način predstavljalo mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslaviji.
Srbija je sa ove autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije 3 glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja, i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom i odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti. I taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao i interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan, i tu su počeli onda problemi i odnosi sa drugim republikama.
80. godine su finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije, ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji, i pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstvo, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati, Srbi su tražili na to svoj način.
U svakom slučaju, tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše?
Mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu, i Slovenija je računala sa mogućnostom da dođe do intervencije i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država, ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Europsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kako je bila, ne bila spremna ući u Europsku zajednicu, i u Europsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od događaja u svijetu izdvajamo vijest da krajnje desni nacionalni pokret Marine Le Pen i stranka predsjednika Francuske nisu uspjeli osvojiti ni jednu regiju, a to su pokazali rezultati drugog kruga regionalnih izbora. Le Penova se nadala da će osvojiti regiju na jugu Francuske, u kojoj su imali blagu prednost nakon prvog kruga izbora, ali su njihovi rivali osnovali Republikanski front, pa je tako krajnja desnica ispala iz utrke. Opširnije Ajla Obradović.
Nacionalni pokret Marine Le Pen očekivao da će regija Provansa, Alpe, Azurna obala biti njihova prva regionalna pobjeda, ali izborili su je Republikanci desnog centra. I oni i Socijalistička partija dobili su iznenađujuće veliki broj glasova na izborima na kojima su favoriti bili trenutni nosioci vlasti. Odziv je bio nizak budući da je glasalo nešto manje od 35% birača. Politički analitičari kažu da je nedostaje interesa za regionalne izbore zato što je Francuska fokusirana na predsjedničke izbore naredne godine. I stranka predsjednika Emmanuela Macrona ostvarila je loše rezultate. Njegova centristička republika također nije uspjela da osvoji kontrolu ni nad jednom regijom. Ovo je bio prvi put da je stranka predsjednika Macrona učestvovala na regionalnim izborima, jer nije postojala posljednji put kada su održani 2015. godine. Macronova stranka već je bila na marginama ovih izbora nakon što se u prvom krugu pokazala loše. Le Pen je nastojala prvi put osvojiti jednu od francuskih kontinentalnih regija u pokušaju da poveća svoje šanse na predsjedničkim izborima naredne godine. Ali u Provansi je kandidat njene stranke Thierry Mariani izgubio od republikanca Renauda Muslijera. Večeras smo izabrali sudbinu slobodne regije, napisao je na Twitteru Muslijer. Lijevi kandidati povukli su se iz utrke u regiji kako bi pomogli republikancima da poraze Marianija. Le Penova je optužila svoje suparnike da su stvorili neprirodni savez da bi blokirali nju i njenu stranku. Učinili su sve što su mogli da nas izoluju i spriječe da pokažemo Francuzima našu sposobnost da vodimo regionalnu administraciju, rekla je ona. Smatralo se da bi Le Penova mogla osvojiti regiju Hauts-de-France na sjeveru, ali osvojio je konzervativac Javier Bertrand. Krajnja desnica je zaustavljena, rekao on pristalicama nakon zatvaranja birališta. Svi dosadašnji predsjednici regiona koji su se ponovo kandidovali, bilo da su ljevičari ili desničari, izašli su kao pobjednici. Ovo su prvi izbori otkako je francuska izborna karta prekrojena 2016. godine, kada su 22 regije zemlje smanjene na 13. Čini se da su glavni pobjednici izbora lijeva socijalistička stranka i lijevi saveznici te desni centar republikanci.
Ponovo BH teme. Još uvijek nema pomaka u postizanju dogovora oko potpisivanja kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Nezavisni strukovni sindikat traži imenovanje mirovnog vijeća, dok vlada smatra da zato nisu ispunjeni svi uslovi. Informiše Adis Kudin.
U nezavisnom strukovnom sindikatu radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde razočarani su posljednjim stavom vlade koja je zatražila da se pregovori oko kolektivnog ugovora nastave iako su podsjećaju u sindikatu svi rokovi istekli, govori Emir Bahčelija, predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Ono što je nas razočaralo je takav indolentan stav vlade, mi smo iscrpili sve moguće pregovore, sad smo došli do faze kad treba da nastupi to mirenje. Mi smo poslali zahtjev vladi da imenuje svog predstavnika i da predloži zajedničkog člana. Mi smo našeg člana imenovali, tog pregovaračkog mirovnog vijeća za taj tim. Nažalost, oni do dana današnjeg nikad nam nisu na to odgovorili. Šta je njima cilj, čime se vode, mi stvarno u ovom momentu ne znamo.
U sindikatu podsjećaju da je tokom pregovora i javno od resornog ministra i direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja iskazana spremnost da se udovolji zahtjevima sindikata u kojim najavljuju nove korake.
S obzirom da smo predali ovaj zahtjev za formiranje mirovnog vijeća, a evo prošlo je 7-8 dana, vlada nam nije odgovorila, bila je dužna u roku od 5 dana. Mi smo sad prinuđeni da to predamo na sud i onda će po službenoj dužnosti morati to da urade. Ja ne znam zbog čega je njihov to cilj, ali očigledno neka je opstrukcija od strane vlade. Naš zahtjev je da se ispuni ovo povećanje koeficijenta od 0,4 koje je vlada ostala dužna iz prethodnog kolektivnog ugovora. To je u novčanim sredstvima jako malo povećanje. Iz tog razloga i direktor zavoda rekao da će imati novca da se to ispoštuje. Međutim, ovaj pregovarački tim očigledno ima neke druge ideje, želje, zahtjeve.
Razmatrajući ponovni zahtjev nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde o formiranju mirovnog vijeća, vlada u potpunosti ostaje pri navodima i zaključka vlade od 9. juna, jer smatra da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje mirovnog vijeća, niti su iscrpljeni razgovori između predstavnika sindikata i pregovaračkog tima vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Vlada smatra da treba da se nastave pregovori kako bi se došlo do zajednički prihvatljivog rješenja za sve učesnike u pregovorima, te usaglasio tekst novog kolektivnog ugovora. Iz Goražda, Adis Kudin.
Ključne turističke destinacije na jugu Bosne i Hercegovine, Mostar, Neum i Međugorje, posljednjih sedmica su oživjele. Iako radnici iz terena, kao i u turističkim zajednicama, izražavaju optimizam, oprez i dalje postoji, jer su svi svjesni kako će i predstojeća turistička sezona najviše zavisiti od pandemije i epidemiološke situacije. Iz Mostara, Mirsad Behram.
U Mostarskom starom gradu do pandemije svjetski poznatoj turističkoj destinaciji zadnjih dana više nije pusto. Dženan Duraković, Mostarac koji podno čuvenog starog mosta turistima pruža uslugu sigurne vožnje čamcima, kaže da se stanje poboljšalo.
Dolaze, vraćaju se turisti, ali s popuštanjem ovih epidemioloških mjera mislim da se stvari vraćaju na ono svoje.
Optimista je i Alica Jakirović, akademski slikar koji u neposrednoj blizini starog mosta vodi umjetničku galeriju.
Zadnji, ovi 4-5 vikenda, zadnji već je pomalo krenulo to. Što se god više ljudi po svijetu, Europi budu vakcinisali, da će biti nama bolje.
A upravo jednog vakcinisanog turistu srećemo na obali Neretve ispod starog mosta. To je Fabio, inače Portugalac, ali koji živi i radi u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu. Fabio nam kaže da je u obilasku regije i da isprva nije ni mislio doći u BiH. Ali kada sam shvatio da vakcinisani sada mogu ući u Bosnu, a ja sam vakcinisan s obje doze, rekao sam sebi, ok, moram Bosnu ubaciti u plan, jer sam želio doći u Mostar, to je jedno od istaknutih mjesta Balkana, a već dugo sam želio doći ovdje kako bih vidio ovaj prelijepi most, stari grad, koji je prilično slavan u inostranstvu. Podsjetimo, Vijeće ministara BiH je nedavno olakšalo uslove za ulazak stranaca u BiH, pa sada osobe koje su vakcinisane ili prebolovale koronavirus mogu ući u BiH bez negativnog PCR testa. Odlučeno je i da se na BiH granici priznaje i antigenski test. Takvu odluku Vijeća ministara još početkom maja tražila je Udruga turizma, hotelijera i iznajmljivača soba iz Međugorja. Tajnik te udruge Ante Kozina kaže da je rezultat toga otvaranje granica BiH i da sada ljudi dolaze.
Evo, kao što vidite, nakon 18 mjeseci Međugorje opet živi i radi i sve se stvari vraćaju polako, normalno i mi smo presretni.
I zaista, ovih dana na 40. godišnjicu Gospinih ukazanja u Međugorju na ulicama se mogao vidjeti veliki broj stranaca. Prema podacima međugorskih turističkih radnika, u to mjesto su stigli hodočasnici iz preko 20 zemalja svijeta. Voditelj turističkog ureda u Međugorju, Željko Vasilj.
U zadnjih, možda i čak i manje od mjesec dana, se bitno situacija poboljšala. Malo su tome sigurno pridonijele i ove ublažavajuće mjere na granicama, tako da ljudi ipak mogu putovati uz nešto blaže mjere. To se već vidi na terenu.
Upravo zahvaljujući ublažavanju mjera na granicama, u Međugorje je stigao i Colin Nikaza iz New York City-a u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je za naš radio izjavio. 40. godišnjica Gospe, volim Gospu mnogo i čim je granica otvorena za putovanja, želio sam doći ovdje. Direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić kaže kako se situacija u zadnjih 15 dana može porediti sa onom iz 2018. ili 2019. godine. Naročito se to odnosi na Neum, ali i na Međugorje i Mostar. Krešić kaže kako je o konkretnim ciframa teško govoriti, te ističe.
Na osnovu našeg viđenja, na osnovu naših razgovora sa hotelijerima i tako dalje, oni su zadovoljni, smatraju da će sezona biti dobra, da će se na neki način pomalo se vraća taj turizam, odnosno i sve skupa kad je gospodarstvo u pitanju.
Procjene su, navodi Krešić, da sada ima 100% više gostiju nego sedmicu ranije, a špica sezone je iza 1. jula. Međutim, pojedini turistički radnici tvrde da je stanje zadnjih nekoliko dana bolje samo zbog dolaska hodočasnika u Međugorje na godišnjicu, odakle odu posjetiti i druge gradove kao što je Mostar. Ali je pitanje šta će biti poslije toga. Jedan od prodavača rukotvorina u mostarskom Starom gradu, koji nije želio da mu se objavi ime, kaže da ima stranaca, ali da je to stoga što je bila godišnjica ukazanja Gospe u Međugorju.
Oni su već u Međugorju 5 dana, 6, sutra odlaze kući. Tako da su oni došli samo u izlet u Mostar i to je sve. Oni se sutra vraćaju i opet će vjerovatno ostati pust grad kao što je bio, jer turista nema.
Neki od turističkih radnika u Mostaru podsjećaju i da još nisu popunjene rupe nastale ogromnim gubicima koje su imali, jer proteklih godinu i pol turizma skoro da nije ni bilo. Akademska slikarka u Starom gradu, koja nam se predstavila kao seka, govori.
Apsolutno ništa, a sve smo morali plaćati, obaveze, kirije, komunal, mislim sve, apsolutno sve, što je jednostavno nevjerovatno.
Podsjetimo, broj turista u Hain kantonu se prije pandemije mjerio u milionima na godišnjem nivou. Turistički radnici su ovih dana upozorili i da bi i do pola nekadašnjih broja gostiju bio veliki uspjeh. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz Zavidovića donosimo priču o pčelarstvu i porodici Parlić, čije se tri generacije bave ovim nekada hobijem. Kao i u svakom poslu, pored ulaganja potrebna je ljubav, ali i spremnost na rizik te stalni napredak i razvoj, zabilježila Arminka Memišević.
Protekli vikend većina zavidovičkih pčelara iskoristila je za vrcanje meda. Koliko je pčelarstvo hobi, a koliko biznis, te kakva bi mogla biti ova godina? Kada je u pitanju prinos meda, saznali smo od Mirsada Parlića, kojim je pčelarstvo velika ljubav već 18 godina. Parlići, čije se tri generacije bave ovim hobijem, posjetili smo na njihovom imanju u Hajderovićima. Svaki početak je isti, kaže nam Mirsad.
Počeo sam sa dvije krošnje i sa jednim sandukom pčela. Učestvuju tri generacije, znači djeca, djed, nana i mi odrasli, tu spadamo ja, brat i moja i njegova supruga.
Kada je u pitanju pčelarstva, ulaganja svakako nisu mala, ali ljubav i volja su ključne.
Posao iz ljubavi, pa ta ulaganja otprilike neka se i prebrode i obzirom da su česte loše godine, znači i tad je potrebnije malo više i uložiti. I
koliko glavno, sad imate košnice?
Po otprilike oko 100 košnica, trenutno, znači, to su košnice Dadan, Blatove i LR-ove. Znači,
a od čega zavisi unos meda?
A to mnogo zavisi od temperature, od vlažnosti. Nekad bude lijepa temperatura, ali nije dovoljno vlažnosti, hladne noći. I sve to pogoduje i na bagrim, pogoduje na lučenje nektra kod biljaka.
Arminka Memišević, Zavidović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Mnoštvo zanimljivih sadržaja, a posebno najnovije vijesti, potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.